Lau urte bete dira, Errusia Ukrainian sartu eta gerrea hasi zanetik. Eta arrezkero makina bat lagunek alde eginda bertatik, batzuk geurera, eta hildakoak eta zaurituak be asko izan dira alde batean eta bestean.
Neurri ugaritu hartu da urteotan, Errusiaren kontra bat ezbe, eta Europako batasunak Errusia isolatu dau.
Bake negoziazioak be sarri aipatu dutzu eguz, batez be Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea boterera ailega osanetik, hasieran aldebikoak ziren eta azken aldion hirukoak, Rusia, Ukraina eta Ameriketako Estatu Batuen artekoak. Dena bala, behin betiko bakerik edo behin betiko bakerako akordiorik behintzat ez da bez lortu ondino.
Urtenbide politiko eta diplomatikoen alde dagozala aitatzen da batetik bai, baina bestetik Rusia ez dagoala etxitzeko prest eta bere helburuak bete arte gerran jarraituko dauala.
Kontu gari eta ertzu gari daukaz honek gai honek bai eta argibide bila, beste behin joko dugu, Txente Rekondo nazio arteko adituaren gana. Txente, haupa egunon?
Bai, kaixo egunon.
Esan dugu, ez da, lau urte bete ditu ala Ukrainiako gerra honek, atzo, bete zinan lau urte. Itxarote zen duan azira meintzata inbeste luzatzea?
Bueno, esaten badegu 2014 garren urtean, ez, oen dela lau urte, azizala azken faseak, bai, ez, agian, ez genuen espero hainbeste luzatzea, eta gainera azken lau urte oso gogorrak izan direla ikuspegi humanitario batetik, ez hildako asko egon dira, eta Europan bertan berez, agian ez genuen espero olako errealitate gordina.
Ze, 2022 junda, ba, emoten eban behar bada, Errusiaren potentziala askoz, handiagoa zala, laster hartuko ebala Ukraina, baina Ukrainak behiakin izan da, mobiduten eta eusten, ez da?
Ba, ez dakit egia zan. Zaila egiten zait ikustea adibidez eta parekotasun batean egiten badegu Israel eta Palestinan gertatzen ari da, hau da, potentzia militar bezala Errusiak badu gaitasuna gaur egun Ukrania bere osotasunean txikitzeko. Ematen dula hori ez dala helburua. Ikuspegi militar batetik nahi duela bakarrik da bereganatzea ba lurralde batzuk, ez? Hasiera batean eman zuen ba agian Kieven ere muturra sartzeko aukera izango zuela, baino gehien bat izango zala agian estatu kolpe bat lortzeko edo regimen aldaketa bat bultzatzeko, ez? Eta horrek ba lagunduko ziola segurazki gero negoziaketak batzuk martxan jartzea. Baino gaur egun esatea Errusiak ba bere ahultasun militar batean kokatzen dela zaila egiten zait, esaten dizuet zen benetan ez du bere osotasunean erabili aukera militar guztiak. Egia da ere, ez dakigu hori eginez gero, zerantzuna egongo zala mendebaldeko potentziaren aldetik, edo momentu puntual batean estatu batuen eskutik. Horrei ere kontutan hartzekoa da, noski.
Bake negoziazioa pe, behin baino gehiago eta aipatu ditugu, baina akordio horik ez da bez adosten. Zeintzuk izan daiteke traba nagusiak akordio horretarako?
Bueno, momentu honetan helburua estatoste bat, ez Ukrainaren aldetik, ez Europar Batasunaren aldetik eta Errusiaren beste aldean, ez? Bakoitzak bere helburu zehatzak ditut eta guztiz kompatibiliza esa daukaten argitasun bezala. Ukrainak eskatzen du berreskuratzea bere lurralde osoa eta kontrakoa Errusiak nahi du mantendu ba koltsoi bezala aipatutako zonaldetan. Mendebaldetik ere babesa ematen diogu Ukrainari, baino era berean mendebaldeko potentzian nagusiak ez dute dela nahi inungo gatazka militar zuzena Errusiarekiko, ez? Orduan, nire ustez, helburua maksimalistak diren bitartez, ba, negoziaketak oso saia izaten ari direla. Eta gero baita ere, jakin behar dela, zeintzuk dira, Estatu Batuetako kartak eta helburuak. Nahazte borrazte horretan, ba, baita ere, nire ustez, Ukraina galtzailea ateratzen ari dela. Ez dakit Ukraina bakarrik estatu bezala, baita ere, bertako populazioei begira.
Negoziazioak aitatzen gabiz, uste dozu gerra honek garaile bat eukiko dauala, ala inzuzen be negoziazio bidez amaituko dala?
Nik esango nuke ia gatazka edo gerra guztiak negoziazioaren bitartez. Galtzaileak edo garaien arteko dikotomia horretatik at egin beharko genuela. Egia da gero errelatoa izango da A edo B, baino nik saiatuko nintzen beti bide diplomatikoaren bitartez bakeari aukera eman. Nik uste dut hemen galtzaile nagusiak izaten ari dira la populazioa, gehien bat Ukrainako populazioa. Baita ere, esan beharra dago, Rusiaren aldetik hildako askok egon direla, baita ere ondorioak esain gordinak baino mendebaldeko biztanleriak pairatzen ditu esfortzu militarroiek, ze horren kontra ba, murrizketa sozialak ikusten ditugu gure gizartean. Berez, nik bai nazioarte mailan beti defendatu dudan bezala, esango nuke bide zuzena izango zan negoziazioaren bitartez, ala ero nola ba, akordio batera iristea. Ez da izango ehunetik ehun parteek nahi duten akordioak, baino ala ero nola ba, beti guda baino bake negoziazioen bitartez konpontzea asko sobe izango zala.
Sufrimentua epatu dozu, Ukrainiakoa besteak beste, baina bueno, ba, gero, ba, sufrimentua Errusiako aldean begon egongo da bai. Uste dozu egora honek, Errusian bertan barruan bedez gaztea, ez dakit eragin dauen edo eragin leikela?
Ba, esango nuke ez, momentu honetan, eta ikusten da, ez, askotan jasotzen ditugun berriak, azpimarratzen digute, ba, bai, badagoela, bai kamika batzuk, baina momentu honetan bai sistema politikoa oso indartsua dago Putinen inguruan eta Putin inguruko laguntzaileen tarte horretan, eta gero gizarte mailan bai badaudela momentu puntual batzuetan ez protestak, baina bueno, ezin egona batzuk, ez? Baina bere orokorrean eta bai hauteskundetan eta bai beste momentuan ikusten dela, momentu honetan Errusiaren mentalitatearen arira ez daukate hainbeste ondorio negatiboak egoera hau. Bai badu zuek aipatu duzuen bezala sarreran desgaste batzuk, desgaste ekonomikoak, baina egia da ere mendebaldetik espero zuten desgastea eta gaur egun ikusten duguna ez dator bat, eta Errusiak lortu ditu bai zigor eta embarko guzti hoiei beste bidetik gainditzea. Berez, oraindik ere potentzialidade ekonomiko eta politikoa mantentzen da iaia bere osotasunean.
Errusiaren helburuak aipatu ditugu, Ukrainaren ape bai, eta Ameriketako Estatu Batu ape hortxe dago zala. Zeintzuk dira Ameriketako Estatu Batuaren interesak guzti honetan?
Jo, auskalo, Trump eta hitz egiten dugunean, zaila da, benetan, Badakit estrategia oso elaboratua izango dituztela, baina badakigu ere Trumpen inguruan badaudela pertsonaiak eta korriente ideologikoak desberdinak. Berez, markatze haula helburu zehatz bat oso zaila egiten zai, baina segurazki izango dute abaniko antzeko bat, hau da, alde batetik argi eta garbi markaje bat egitea Errusiari. Ze naiz eta medioetan batzutan lagun bezala azaldu badituzte haien desberdintasunak. Bestaldetik ere, Estatu Batuak lortzen badu bitartekaritza lana, akordioren bat, denok dakigu nola gustatzen zaio Donald Trumpi olako eszenatokiak, ez? Eta gero, kontutan hartu behar dela, eta hemen badagola, beste iturriak esaten dutenak, egoera honetaz benetan ahultzen ari dana da Europar Batasuna, ekonomikoki eta politikoki. Ze denok entzun ditugu Orban bezalako pertsonaiak, hau da, Europar Batasunaren batasun hori askotan kolokan. Berez, arerio, ez dut esango txaiak, baina bai, Estatu Batuetako arerio gehienak ahultzea izango zan, Estatu Batuetako helburu nagusia mantentzeko haien poderio.
Orban aitatu dozu, egia da, Europako Batasunean beste neurri sorta bat hartzeko izan dirala, baina Hungariak berak eta Eslovakiak trabak ipini dituela.
Bai, eta kontutan hartu behar dela baita ere, Polonia, naiz eta gobernuak eta klase politikoa bat egin neurriekin, gizarte mailan gero eta erantzun gogorragoak egoten ari direla, bai Ukrainan, bueno, errefuxiatuaren kontra, baino baita ere gobernuak eramaten duen politikarekin. Horrek erakusten digu, danak ez daudela bat, ez? Eta batzuk ildo populista batetik erabiltzen dute haien eseskoak edo haien neurriak, eta beste batzuk benetan ikusita ba haien herriak, haien estatuak ezin du mantendu holako diru sorta Ukrainarentzat baldin eta haien egoera ekonomikoa ez dala inona, ez? Dena denez hori, ez, laiztere izango ditugu Hungarian hauteskunde batzuk eta han ere esaten dutela bagian orban kilikolo ibiliko dala. Ez dakit hori errealitatea izango denik edo naia eren inguruko irakurketa bat.
Eta hemendik aurrera, behin lau urte honek pasau eta gero, zeintzu pauso etorriko dira la uste dozu, ez da, errez esango jakitea hori edo iragartea, baina nondin ora joleikela kontuak uste dozu?
Bueno, hemen ere, irten bide asko daudela, ez? Detu uste, Rusia momentu honetan esediko dala mai batean bere estrategia, ba, bueno, aurrera zena ari dala. Bestaldetik, ez dakigu Ukraina noizazte mantenduko dula, hau, ez bakarrik epe laburrean, ikusten badegu hildakoaren kopurua izugarria dala. Eta ez bakarrik zenbakiak, baizik, eta kualitatiboki, pertsona hoiek, belaunaldi guzti hoiek, etorkizunean lanerako eskuak ziren, eta gaur egun ez direla egongo, ez? Eta gero ere, ba, diru iturriak amaitzen direla, hemen ezin da mantendu. Berez, posible dala, hori dan hartuta, ba, agian aktore nagusiak eseriko direla mai baten inguruan, eta hala edo nola negoziaketak jarriko dituzte martxak. Negoziaketak eta gero, bueno, han ere, ba, izten bide desberdina topatuko genuke. Gaur egungo egoera militarra ikusita berrantolatu Ukrainako mugak, adostea ala edo nola akordio ekonomiko berezki bat Ukrainarekiko, ba, Europar Batasunaren bitartez edola, ematea segurtasun babesa naiz eta NATOren partez izan Ukrainari, eta Rusiari ere, ba, eman behar zaio segurazki segurtasun bat esanez, ba, bueno, influentziarako esparru hori mantenduko dala Rusiaren eskun, ez? Eta beste zenatoki posible da ere mantentzea guda edo gatazka izostuta, ez? Frozen conflict deitzen direnak ingelesez. Bueno, han historian zehar asko ikusi izan ditugu, ba, Armenia eta Azerbaien arteko guda, Korea dibidez oraindik guda ofizialki ez da gaitu, berez, badaude olako estenatokiak, baina estenatoki hoiek azkenian ba, nahiko arriskutsuak direla, dozen momentutan ba, posible dala boltatzea gatazkara.
Ukrainako gerre alde batera itxita, Irango egoera behaitatu gurako genduke zeugaz txente, Ameriketako Estatu Batuetako tropak ekialde hurbilan dagoz, Iranen esku hartzeko prest akordio nuklearrik egon ezean, akordioa egongo da?
Ba, horta zaiatzen ari dela, eta bere momentuan akordioa sinatuta zegoen, ez? Eta hori ere Obamaren garaipen iaiaz bakarretariko bat izan zala, eta nik uste dut oso importantea esaten duguen adira, ba, diplomaziaren bitartez gatazka etzan bere gordinasunean egon. Ez dakigu, kanpo politikan lehen aipatu duan bezala, interes eta tendentzia oso desberdinak topatzen ditugu etxetxuriaren inguruan, eta horren arira baldintzatzen du edo zein momentutan Estatu Batuetatik etorriko diren erantzunak. Egia da oso kezkatuta egon direla egun hauetan, komunikabide nagusi batzuek esan duten bezala, ba, posible zela eraso militar bat, ez dakigu ze eraso militar, baina ikusi izan dugun Venezuelan gertatutakoa, ikusten dugun ba, Kuba inguruan mugitzen ari dan, hau da, erregimen aldaketa bat bultzatzen ari dala Estatu Batuetatik, ez dakit ze punturaino errepikatuko duten ba, pasaden ekainan ikusi izan ditugun eraso militar zuzenak. Egia da, ikusi izan genuena, izan zan baita ere, Iranen aldetik erantzun bat. Eta erantzun horren helburua nola ez, izango dala segurazki Israel. Orduan, ez dakit, pieza asko tabelo horretan baino bai, kezkatzekoa da nola ez, Irango egoera, jakinda, bademagun ez, zurrumurruak sortzen direnean, eta ez ba, bueno, Ayatollah Nagusiaren kontrakoagian, ba, eraso zuzena egitea, hori irakurrita, ba, kezkatzeko modukoa izango dala, ze ez dakigu zerantzuna ez, bakarrik Iranetik, baizik eta kontutan hartu irudi erreligiosoa, oso jarraitzaile asko ditu munduan zehar, eta ez dakit, hauen erantzuna zein izango zan, hori niretzat bildurgarria, eta askotan esaten dugun bezala oso erreixa da, guda bat astea, baina gero ekidi behar direla ondorioak eta nola bukatu.
Baiz, Iranen kontrako eraso militarra egiteak, esan duguna, ez da? Zelako erantzuna eukileiken, hori zeda ez dakiguna, horre dago ziur bakotasuna, baina gogorra esan leke bai, ez?
Ba, bai, eta gogoratu behar direla, ba, gaur egun zea guda arrunta ez dena eta atentatuak eta beste estatua ez diren aktoreak badaude otso bakartiak izan ikusi izan dugun adibidez jihadismoarekin jaso eta pairatu izan ditugun erasoak, ez baino hau izango zen askoz gehiago ze ez dakit aita santu bezala izango dala gaur egun guaiatola, baino ia ez olako katzen dala eta referentzialtasuna oso zuzena berez adi egon behar ginen, saiatu zen aurrekoan nik esango nuke estatu batuetako eraso militarra izan zen pixkat kirurgikoa, hau da gune militarren kontra, naiz eta gero Israelek gune zibilen kontra ere erabili ba beste erasoak egiteko, baina orokorrean neurtu ditu estatu batuak olako erasoak. Ez dakit, benetan, ba bere ondorioak ikusita, ba nahiago izan zula olako jokaldian sartu, edo bestela ere ezintasuna ba aratago juteko. Lehen esan duguna, kanpo agenda, benetan idatzita dagoela, oza ez da, parregarri hartzeko modukoa esaten dugunean erditxantxetan, ez? Baina, benetan, aldez aurretik jakitea hori bai zaila esaten zaigu, ba, etxetxuriaren adituek pentsatzen dutena.
Bestalde, Ameriketako Estatu Batuetan auzitegiek Trumpen muga zerga edo arantzaleen aurka egin izana esanguratsua da, eukileike eraginik bere politika egiteko edo erabakiak hartzeko moduetan?
Bueno, horrekin amaitzen bada olako mugimenduak ba ondo legoke, ez gertatzen ari da ba estatu batuetako engranaje instituzional eta politikoari esker bagian ikusi izan dugun urrengo goiza Trumpek altxatu dala ba beste neurri antzeko batzuekin, ez? Hala edo nola epaiketa hori gainditzeko edo sententzia hori gainditzeko. Honetaz asko hitz egiten dugu, baino niretzat ez dakize punturaino oso kezkagarria da, berez bai ikuspegi ekonomiko batetik ikusita eta neurtuta ze ondorioak dakarren olako neurria. Baino are larriagoa niretzat bai ikuspegi teoriko batetik da, bere momentuan zerga mugen inguruan sortutako akordioa nazioarte mailan dagoen engranaje instituzionalarekin lotuta zegoen, hau da, inork ez egiteko Donald Trumpek egin duen, hau da, alde bakartasun batetik inposatzea olako neurria. Hori egiten duzunean, engranaje eta eraikuntza instituzional guzti hori berriro ere hankaz gora jartzen dezula. Askotan, arau baten edo arau batzuen lotutako gure ordena, inbeste defendatzen dugun ordena, olako neurriak oso argi adierazten du mundu osoari ba hilzorian dagola. Eta hori bai da kezkatzekoa, nere ustez. Nola ez, ondorio ekonomiko guztiak ikututa, kontutan hartuta, eta baita ere ondorio politikoak.
Badago ba, zertaz kezkatu eta zer aztertu. Txente Errekondo, mila esker beste behin hemen txekikoa zegoetagaitik eta argibideak emoteagaitik.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Urrengora arte, bai, ondo izan.
Aio, bai. Bizkaia Irratia.